Sifin anbadɔ a ye faamuya sɔrɔ kow la ka ban aw ka jɛmukan mandi tuso gɛrɛn o de kɛnɛ sigilen filɛ nin ye bi an kɔni kɛlen don ka an ka gɛrɛn kale studio tamani de kɔnɔna na an bɛna kuma kɛrɛnkɛrɛnyala sifinw olu ka furuw kan kɛrɛnkɛrɛnyala musaka bɛrɛ tɛ minnu bolo yala an bɛ k'a ye bi bi in na sifinw caman de bɛ yen nɔ u b'u a laɲini ka furu ka sɔrɔ musakako ta fanfɛla la u ma labɛn yala i ka kan ka furu ka sɔrɔ wari t'i bolo wa n'o yɛrɛ kɛra o kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛnw ye yala denmansaw olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye yaasa ka se ka nin furuden ninnu dɛmɛ u ka kan ka gɛlɛya jumɛnw kɔn yaasa ka se ka kuma o kan an ni madame Sila Jɛnɛbaso an n'ale bɛ na masala i danse
nsi
an ka maa filanan ale ye Bukari Bari ye ni ale ye jagokɛla ye i danse an ka maa sabanan ale ye Ama Gindo ye ni ale yɛrɛ ye sosiyologu ye i danse Mse, anga jemukai nkonana na dongli duma otena kotike, anga artiste invite amino di auma, ameta munu bololo sanfe ka kunche nile it du mumai, nere Juliette Koulibaly mi megani jemukai la nyanamaya. Grenadin oni che kurai. Jeneba, yala ni warte che bulu musuka nga dama wa.
An lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo fuu u sigiyɔrɔ la i ka ɲiningali jara n ye kosɛbɛ ni wari tɛ cɛɛ bolo yala kan ka muso furua a be depan a yɛrɛ ka situasiɔn de la dɔw be wari t'u bolo ma i be taa sɔrɔ a b'u sɔmɔgɔw bolo n'a b'i sɔmɔgɔw bolo u be se k'i dɛmɛ ma ni wari kɔni fana tɛ cɛɛ bolo k'a fɔ k'i be muso furu a ka gɛlɛn dɛ a be se ka kɛ yɔrɔ dɔ la n be filaw ka kote de dɔn tɛ se k'a fɔ ko n be taa yɔrɔ wɛrɛ fɔ kwa anw fe yen nɔ mɔgɔ be se k'i bɛnkɛ den ta i be se k'i tɛnɛmuso den ta i be se ka i fa dɔgɔni be i fa kɔrɔ kɛ denmuso ta donc o la wari b'i bolo wari t'i bolo o furu be se ka kɛ parsek i be taa sɔrɔ yen nɔ mɔgɔw be sɛnɛ kɛ minnu be taa sagagɛn na olu be taa minnu be taa misigɛn na olu b'o kɛ donc an ka sɔrɔw tɛ kelen ye kwa i n'a fɔ duguba ta yan nɔ dun anw be ɲɛbɔ fɛn caaman fɛ n'i ye muso furu ka sɔrɔ fɛn t'i bolo i bolo man jan n'i taara ɲɛbɔ dɔ fɛ a ka gɛlɛn par exemple n'i ye dɔ furu i yɛrɛ b'a dɔn ko nin tigi kɔni a lamɔna du min kɔnɔ fɛn b'a bolo a lamɔna fɛn dɔ de kɔnɔ o dun se tɛ e ye n'i nana n'o ye a ka gɛlɛn dɛ hali a tigi ka fini sɔngɔ n'a ka samara sɔngɔ dɔrɔn ye problème ye. An bɛ tila ka segin
ka na n'o ye an ka baabuw kɔnɔna na an bɛna se Gindo ma sisan Gindo faut-il se marier sans les moyens nécessaires.
Je tiens à vous saluer à tous les auditeurs et auditrices de la radio Studio Tamani. Alors merci pour la question. Donc faut-il se marier même si on n'a pas réellement les moyens? Moi je dirais oui, il faut se marier même si on n'a pas les moyens nécessaires. Alors la vie étant une continuité. Et la société résidence des codes sociaux sur lesquels nous reconnaissons. Alors, les moyens dont on parle, les moyens ne viennent pas ex nihilo. Il y a ceux qui ont venu trouver des moyens dans leur famille, ceux qui ont venu chercher, ceux qui, pour d'autres, il y a certains qui sont là depuis leur bas âge jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont pas gagné de l'argent ou bien des moyens dont ils avaient besoin. Et pourtant, ils se sont mariés, ils se sont procurés le monde, ils ont mis des enfants dans le monde. Maintenant, quand on est prêt ou bien quand on a l'âge de se marier, socialement ici, il faut se marier. Alors, maintenant, les moyens dont on parle, cela en dépendra. On peut se marier aujourd'hui, avoir beaucoup de moyens demain. On peut se marier aujourd'hui, perdre tout ce que nous avons demain. Alors, pour moi, on ne peut pas se marier, on ne peut pas se marier au motif qu'on n'a pas les moyens. Ça, je ne pense pas si c'est une bonne chose.
Maintenant, pour se marier, qu'est-ce qui compte?
Pour se marier, d'abord, comme on dit, pour se marier, donc, les mariages également, à qui se marier? À qui tu dois te marier, c'est très important. Tu es de la catégorie moins aisée. Quand tu veux sauter de la catégorie du haut niveau, là, il y a des discordes, il y a un problème. Alors, tu n'as pas beaucoup de moyens. Alors, à qui tu dois t'adresser? Le mariage ne se dépend pas seulement de la cérémonie du mariage. Après le mariage, la vie continue. Il faut entretenir la famille, tout le monde, subvenir aux besoins. Alors, pour y se faire, il faut vraiment faire à qui je peux le faire. Par exemple, on peut donner un exemple. En sortant, le monsieur peut donner 1000 francs à sa femme pour les prix de condiment de la journée. Par contre, dans certains cas, quand tu donnes 1000 francs, est-ce qu'on ne te dit pas si tu es réellement normal? Ça dépend de lui, ça dépend de l'éducation, ça dépend du contexte dans lequel tu es. Alors, pour y se faire, il faut vraiment tenir compte des réalités sociales. Alors, avec quel type de personne je vais me rejoindre ou bien je vais faire ma vie? Est-ce que vous voyez? C'est très important. Ah, donc, en un mot, on ne peut pas ne pas se marier au motif qu'on n'a pas d'argent. Parce que l'argent peut venir à tout moment. Et l'argent peut partir à tout moment, comme c'est un vent qui souffle.
Amese Barima, yala ikanga to ika laben folo ka soroka furuke wa.
Koko na alama latika tike. Me niata ka fo ngase soroka soroka furuke utisariala furukona parce que anko furu.
Me na tikite seka amusola dondu.
Saria ere na moko moko munti seka musola do musoma nganka dam. Tanke nibi muso nyina baso recebe ebi seka muso jona ferebe parce que anga sariala nanko saria kondoro ni muso konta ima nganka muso toro yorosila aka furu bato efana imwe imwe ebi jije ika domaka
ngani mwe bati bolo yala agile obe seka ke jume
alhamdulillah na mwe ti bolo furu fana ma base mwe latike oloka koroni fembe halna mwe ti bolo basoro imogo imogo dobe mwe bubolo ubi seki deme pasi ankon bi mwe folo furu ani sisa furu fana tekele foro furu bi jaten hine ani balmaya me sisa furu abaze lendo na folo kola olo ijen fana ta kofi doni furu kola paske ni ya jate wari tineku eti furu nima aya nala yake ni wari soro do minido ebi na mufo nima wari ti mogo tae alalo badi ni ya ta fosi ebi ni ngasoro ka furu ke saria ala na sibi ibi seka sariya batodoro na bangi ba ubi bolo walma mago bi bolo mubi jo eka fembela
Geneva amena na ema sisa amagindo ya iraka foko yani ika furuke kikanga don ikanga ma kalite mi furu na soro oni eka tabiani eka moyen betani nyokoye bari ya iraka foko ni ma ko ni me furuke fo ika sharia labato yala ni moyen bati bolo ka furuke kelso
ni alama jange adouti tanye ku agela kontiba se ina fale ya fuchu amna kuma damne ni na nya damne ni ode ni muso furu kasoro itisa koro akagele dongodo kuma mseni dongodo kuma mseni atijia dombe me dongodo dongodo fana fana labayi femi o fana labayi furu dabla de kwa chaudo be no be muso negenege o be muso negenege katanye bo muso gurubne ba udofe u yere bado utise kwa alaba ni e mogota kas tulu songoto ebolo akafini songote ebolo akasamara songote ebolo oro ka gelende kasoro adunte ebulu etseka kai ni e dota indob seka nyalaw ibseka dota kasoro eno tigibe nyokon famya atigite ko gelentigie e ifemmi bi bolo abebe awma obseka ke onoti moko fana tese etseka to furu baliara chien de do nitse muso koro furude imanka ta se ni ata labantala alaba mike tora ni nyokon lebudi oni ka hakil natadi
okay anga gerena dinu anye kuma chama fo e kamni gerain damnena sisano nemna propose awe anga nga mi o sirote ni jene dumbia ka dongile ni were yuta
Para cada
tun ye Jɛnɛ Dunbiya ye. An bɛ segin ka na studio tamani kɔnɔna na. An kɛlen don k'an ka gɛrɛn cɔngɔ yɔrɔ min na bi an bɛ ka kuma sifinw ka furu de kan kɛrɛnkɛrɛnyala musaka bɛrɛ tɛ minnu bolo. Hakilina jiginna aw bɛ se ka an ka nin jɛmukan in bɛɛ lamɛn application Viamo kan ni o yɛrɛ ye 37321 walima application studio tamani kan n'aw dan ye dɔrɔn ka taa Play Store kan ka taa télécharger. An bɛ taa ɲɛ sisan ni an ka jɛmukan tɔ ye. Les jeunes qui se marient, mais an b'a ye kuma caman ko du caman kɔnɔna na I b'a ye masaw yɛrɛ de bɛ muso furu ka di a tigi ma. Yala on doit se marier, attendre l'appui de quelqu'un d'autre.
Voilà, là, quand on parle de ça, ça dépend des cultures. Moi, je suis d'où. Alors, dans mon milieu, dans un premier temps, ni bien furu, je vais même pas masculin en bama, ni bien furu pour une première fois, muso folo. Donc, il bangba de bani. Ou a fait car ça. Ça dépend. Si les parents proposent, nous, Bangaba de Afoko, on a une dima, ou à Bouya, comme on a fait un kama. Donc, il sait que tu peux se résoudre à E. Maintenant, ni veut faire comme nous, on a fait un savana jusqu'à Nana. Donc, l'effort viendra de toi. Nigo bon, bangabe ou bon, ne connais pas le menu. Donc, n'a pas fait le cas. Donc, si vous voulez que demain, là.
Ok. Yala, chifin, nous, kangaka, ou yere la ben, toko di, yasa, kaseka, ni, etapokura, indamne, ou kajena, teke konanana, bari.
Akacha, alafe, bangabab, munka, jinika, damani, nasora, ebiki, baniba, bunya. Kiago ala ebe o musobat kunjo mena na folo koto la o koni balma kol me ni yere nana nyebo musofe o koni we yere kan isi parce adama de nan ko furu banga ba mun dir e mawo e mun nyini o ala kon ebu be ke kele o seti atigi yere hakilna kama bise ka fo karsa nin toy et se ka nimara do yere bi bala nu do na lo bi ta tali nye o bina ye ja banga ba e mun fo anana jola ne kone yake anga furu chama sisa bangba batu fana jora bala
au kuma na au chama ya ira ka foko le mariage n'est pas synonyme d'argent maintenant u kanga ka muneke sisa ya sa gele ya mulube soro furu kono nana ko uko
inafo nyafo chogami na kabi adam ne nina che ko ni nibe muso furu amana ke chuku chuku feni do be no o kasoro o dafale mbibulu amana ke garzige alatai abadi ema abseka di doma ta di doma don amana ke chuku chuku fenni dobe no akasoro kase fente bolo me dobe fente bolo bseka muso marao don amana ke chuku chuku nibe muso furu allaje inimi kako betani nyogonyi allaje ipse minkoro ase ni muso ta tse minkoro odebe nani gele ya chama nyi
okay ama aya me kulisi kono ko ma anteri shifindo ko ni hakli na ni warti bolo doro imang muso manga de ma ebe to che gana ya la tinto a kanga kete wa
bon ulumbigo fo oye ote anga dambe donc nous vivons une vie de mirage une vie de transparence ou une vie de référence et ko ni muso ti bolo ite oma ni warte bolite muso furu warte di bemo ko be warte de bala par exemple regardons un peu le centre ville dobe muso furu sans binandu o binandu ga muso furu des employés ga den soro yano denga santan ou bien santan dur soro iba soro e korola de masiga yere soro ya ala ga kalfamine alors le tort il vient à qui souvent moko ya nyina minko c'est pas parce que ni warbe ne bolo dronga muso furu non ankanga muso furu parce que anana sorala c'est un cadre social ou bien c'est un code social et c'est ga minga tout son e wasaba e ko bina nasongo duma kemefla akuma ka tare asu boy mune bolo mo chemanu be nzenu be mon frère u manga u banko wartu bolo ware ko mi wartu ko garse ko do
tanko sino aya jatem ne ka e ko ore be ga mo ko chama ka furu balani wati
na note balima furu be no donc an yere ka e generation on de ka on de be ka gele a yere on de be ka gele on nyonche ya no itse ko ke o mi bi ke ya fela itse ka na ni muso par exemple ibita soro bru suko na la ibina ni ibe muso furu kana nai ibita wari nyini yoro la bise ka ke ibita sangilin sanfla san saba ite wari yere chi chama yere be no u baude be fin duma u debe tulu songo duma debe safne songo duma u debe fini sanga duma me ya no ba makoya no tse ka ke o ni ye muso furu ali kalokele ni taraka to eno itna soro eno
anteri shifi yoro premier o koni kun jara sisa no mina deuxième fana dauma sisa no albi ameto retro la amena u musangare aleka bifuru la me
Bifuru kera jakubulu, atambebe fana.
Tun ye an ka musique filanan ye an teri sifinw an bɛ studio tamani de kɔnɔna na ni an cogolen bɛ an bɛ ka kuma furuko de kan yala I ka kan ka furu kɛ ka sɔrɔ musaka bɛrɛ t'i bolo wa bari yani an ka taa an ka agenda culturel kan kulu kɔni sera siyan na ka ban ladilikanw ni misali jumɛnw bɛ e bolo k'a lase an teri sifinw ma
furu tɛ baze nafolo tɛ ne bolo ne tɛ furu kɛ mɔgɔ kan'o baze o la kana baze ni ya baze la I b'a tiɲɛ furu fana ala ka latigɛ la balimamuso y'a fɔ cogo min balima furu bɛ yen mɛ hali n'an ka bɔ balima furu yɛrɛ la e ni muso e ni mun ka di depuis aw ma ta I b'i ka sariya lɔ f'a ye karaka ne kɔni fɛ cɛ na ne kana sɔngɔ ye kɛmɛ n'a bɛnna e ma e bɛ don n'a ma bɛn e ma I bɛ tiɲɛ lɔ f'a ye
nka o tɛna kɛ degun ye muso dɔw ma
ayi depuis a daminɛ n'i y'a sarati d'a ma karisa komi ne kɔni b'a fɛ k'i furu mɛ ne se ye mun ye ne ka nasɔngɔ ye kɛmɛ ye n'a bɛnna e ma muso fana n'a sɔrɔ furu ɲinina kɔni a tɛ ban
okay. Guindo, qu'est-ce qu'il faut pour affronter les aléas?
Alors, pour y se faire, donc comme je viens de le dire, vraiment, dans un premier temps, moi, je pense quand même il ne faut pas que les gens mettent l'argent au-dessus des relations intimes. Fin de avec Adamadia de Kefolo. Ni Adamadia, voilà, comme alors, en Bangabaoui. En Bangabaoui, dis-moi que tu goûtes, ni il a fait ça, il bangabala. Aracha à la fin, à guider sur l'animal. Boire et mieux, au Dafalan de quoi. Ni Dafalan que fin sans filaille.
Ok, Jeneba, comment on l'a vendu ma vie boulot?
Oui, il faut que tu aies mis à tête. Temoka ise mi ibo de fai ipse ka minke ibo de fai ni ko muso ma ko ni bembolo ale dona ukandika na te no abigelare meni afo muso ma ko ni tembolo ni de bembolo au bena fendo de kan don abeka ke jelia konnana hal na be makai a bilibili baka kai ne akila hal ni fenti bolo ni muso furu ukonnana abse ka nyon famia parce ni afo muso mi ma deja ko kemɛ de be n bolo a yɛrɛ b'a dɔn n'a donna o kɛmɛ de be yen nɔ mɛ n'i y'a fɔ muso ma ko 1000 de b'i bolo a sɔrɔ ni a donna a bɛ taa kɛmɛ de sɔrɔ yen nɔ
an teri sifinw ka nin ladilikanw de bɛ an lase sisan nɔ an ka agenda culturel kɛnɛ kan an teri sifinw an ka nin dɔgɔkun artiste invité ale kɔni ye ɲɔgɔlɔnbɔla dɔ de ye ni ale tɔgɔ ye ali diko ye n'a bɛ wele ko targi ani usumani ɲalibulu ye masala min kɛ an k'o lamɛn
Et en rubrique invité de la semaine, bi ani artiste doit de Nyogombolo, mais artiste et comédien de Akila Bibo Duanza. Ote?
Ouere redou.
Comédien Duanza.
Comédien Duanza de.
Ah, itoko ni jamu.
Ne toko ye aliye, njamu ye dikoye.
Ega artiste toko.
Oye targi de.
Targi.
Duanza. Oye mfaso ye ni sira ye ni ye ɲiningali kɛ an ka trupu la o ye duwanza are ye a dɔnnen le don kuwa ka kila ka ɲiningali kɛ targi la n filiman tɛ n dɔnnen le don b'i lamɛn
komedi be cogo di ye duwanza ye
an ka komedi be togo di an bolo duwanza ya wala a dan le don an bɛ ala tanu mɛ tagale ɲɛfɛ min ni min b'a la an da be se o fana ma
Mais est-ce que depuis qu'il y a d'amener dam, le wati jumeen folo
Aya d'amener le wati mi ya. Ani 600 kwa ni adogara. Anye se annani datugo ala kwa.
Depuis sanani. Mais est-ce que au sera ka bo duanza folo ka ta yoro were ka o baraka ma
Bo Zeina di ansira ka bo duanza anga komiji sababula. Note ama dele ka bo duanza dafe folo. Ni an siɲɛ fɔlɔ ye wa biennal de kɛra sababu ye an ka bɔ duwanza dafɛ
mɛ an b'a dɔn bamɔgɔ ye n kɔni ani duguba nunu komedjɛw caaman be ye u donnen do kosɛbɛ mɛ est-ce que i ye relation ɲini u fɛ u bɛn wala pour ke e ka se ka dɔn wala i n'a fɔ yɔrɔ tɔ nu na i n'a fɔ tɔ nu donnen do cogo min na pour ke aw fana ka se ka dɔn
bɔn i ka kuma a jara ɲɛ a bonyana ma adamaden tɛ foyi ye i dɛmɛba kɔ an be dɛmɛ de kɔ hali bi nye an se ye min ye an y'o kɛ kuwa mɛ juru tɛ san sɔrɔ nu kɔ awɔ
d'accord donc gɛlɛya jumɛn de b'aw kan
gɛlɛya min b'an kan a ka can dɛ
ee
a ka can yɛrɛ 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 de
a i bi dɔ fan ye
mɛ n bɛ min fɔ globalema an mɔgɔ bi dɛmɛ la
duwanzakaw tu t'aw dɛmɛ
duwanzakaw ba an dɛmɛ dɛ mɛ dɛmɛ ye dɛmɛ de ye an mɔgɔ bi dɛmɛ de la hali asimi goyita a sigilen bɛ yɔrɔ min na a mɔgɔ bi anw ka dɛmɛ la donc o de kama n ko an mɔgɔ bi dɛmɛ la hali bi.
D'accord basi tɛ d'accord i bɛ se ka jumɛn fɔ duwanzakaw ye ani mali maliyɛnw bɛɛ lajɛlen.
donc n bɛ min fɔ n faso maliyɛn bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn minɛ.
donc comédie bi.
comédie ye baara min ye baara de don min bɛ mɔgɔ lafaamu yɔrɔnin kelen n'i y'a ye artiste comédien bi k'a fɔ k'a mɔgɔ bi dɛmɛ la hakilina dɔ de bɛ ale fana fɛ k'a yira min bɛ jamana jɔ. ni hakilina b'i la ka jamana jɔ diyagoya de don i bɛ dɛmɛ ɲini i yɛrɛ sigiɲɔgɔnw fɛ u k'i dɛmɛ i hakilina ni a ka se ka kɛ kuntilenna kelen ye quoi. bon n bɛ yɔrɔ min na bi n ye hakilina min sɔrɔ n yɛrɛ ye muru dɔrɔn tɛ jamana jɔ marifa dɔrɔn tɛ jamana jɔ kumakan fana bɛ jamana jɔ o min ye an artistiw ka kumakan ye. donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an dɛmɛ an mɔgɔw b'u ka dɛmɛ la wa an ka ɲɔgɔn lamɛn fana n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ fɛn fɛn min ɲini an b'a sɔrɔ.
merci bien.
merci Targi et Ousmane Nyalibouli. maintenant place au hit du moment. amis jeunes, c'est l'heure des hits du moment et l'Africain français est déjà dans le studio. Imrana Kilou Maïga, bonsoir.
bonsoir Juliette Koulibaly, comment vas-tu?
je vais bien et
bien,
toi?
ça va alhamdoulilah.
j'espère que tu nous as apporté que des bons tubes aujourd'hui.
tout à fait, puisque la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. la musique c'est aussi le refuge des âmes ulcérées par le bonheur. alors, amis fidèles auditeurs, Gagny Kanté va nous pousser tout de suite les 1000 boutons avec cette sonorité de Adam Flo en featuring avec Crimzy.
Adam Flo, Crimzy. Madam me banai fandanga e divide golo golo nya e kulide jigida e monade hina panna moya machite titoya mogoto no tijuva padenya dia nyenyo wanda mai jani kera fambane ye dunia mogoshi mogote joila imona ke golo golo ye mogoshi mogote joila nokuma bege isigile nyana bali makumo bege isigile nyana sigi nyokumo bege isigile nyana dogo bege koroye ya ali deu bege kubigiye ya koroba ala duma sagode na mingadi ala ye abode ke nisoliga wili tumbe mogoga fe ziri wela tumbe ke fe
Après ce featuring de Adam Flo et Crimzy, Imrana Kilou Maïga, tu nous proposes quel autre son?
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Voici pour vous Sidiki Diabaté en featuring avec Ahmed Diabaté qui nous chante ici Les Cahiers.
Kaladjo la sangoy Ashura double seven abla moi
allez de bombe kenela sentiment ko nunu bekenela
abo de fone ami embole ya kuma nunu de fone
allez de bombe ke wa allez de bañero
toro
nega bebe vesete sentiment ba de vena bebe la nega bebe ni kari boleta e
Tu nous proposes quel autre titre pour boucler les hits du moment?
Le Mali, chanté ici par Diogo de Bourem, l'enfant chouchou de Bourem de la région de Gao. La musique chasse la haine sur ceux qui sont sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos. Elle console aussi ceux qui pleurent. Diogo de Bourem dans Mali.
Le Mali, notre patrimoine commun. Qui nous est tous chers. Diego Nova, Anansi Pro.
L'Africain français, je pense que c'est la fin de ce numéro.
Yeah.
Comme moi, je pense que les jeunes du Mali ont apprécié les hits d'aujourd'hui.
Tout à fait, certainement, et avec plaisir. Juliette, avant de terminer cette émission, je rappelle tout simplement que si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Merci à tous et merci à nos amis fidèles auditeurs de cette émission.
Et on se dit
à la semaine prochaine.
En terichifion, en akulon, allez connaissez Rachana Kaban. Aonitie, arakuloma jola bi, en a invité au tuyé, hamaguindoye, ni allez sociologue. Merci pour ta disponibilité.
De m'avoir invité également.
En a ma flana, allez tuyé, ne red de mousse, madame Sila, Geneva Sou, initie.
Ambenitie.
En a ma sabana, allez fanae, ndendoye, allez bok. Bari initié ante nyina ante senga ka fo nyina kapse ko ngani jemu ka imbella soro via mo kan bisaba ani wolon flas taba mo ani kilenka wal mobse ka la me application studio tamanika ordain dro ka ta télécharger play store ka nga also wale ka to anas sabula acte de jeune version soray ale kenabe siki soni.